ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті. Сьогодні у нас в гостях позафракційний народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ігор Єремєєв. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Пане Єремєєв. І будемо ми говорити про теми насамперед парламентські. А також, оскільки Ігор Єремєєв прийшов у парламент з великого бізнесу, то і про це ми також поговоримо. Пане Єремєєв, останні парламентські події, власне, парламент розблокувався і пішов працювати в несесійному режимі. Але тепер, наскільки треба розуміти, що посилиться контроль за тим, як депутати голосують. І чи не здається вам, що у зв'язку з цим може посилитися тиск на позафракційних депутатів з метою забезпечити результативні голосування?
Я думаю, що в зв'язку з тим, що парламент розблокований, а головним чином прийняти рішення про те, що буде персональне голосування, відразу всі карти будуть лежати на столі. Буде очевидно, що депутатів не буде вистачати для прийняття багатьох рішень. Для якихось локальних рішень це можливо, а для багатьох рішень це буде неможливо. І думаю, що будуть гарячі голови, які будуть пропонувати відповідними діями саме просте, я вибачаюсь, можливо, саме примітивний і доступний метод – це чинити тиск на народних депутатів.
Але це дієвий метод, погодьтесь.
Ну, в одному випадку дієвий, а в іншому випадку недієвий. І, напевно, будуть такі спроби тиску на депутатів для того, щоб формувати якісь варіанти нових більшостей або якихось нових формувань для того, щоб дати можливість більш ефективно голосувати більшості. Але я хочу сказати, що у математиці, у фізиці є такий термін, що метал, він до певної міри впирається, а потім переходить в стан пластичності. Да? Тобто, таким чином може трапитись така ситуація, що ці спроби можуть призвести до того, що більшість переформується в іншу сторону. І це така межа, на якій би я, наприклад, деяким гарячим головам просто не радив бавитися.
Тобто ви вважаєте, що тут навпаки не у тих, хто між владою і опозицією, а у тих, хто в більшості можуть виникнути проблеми в такій ситуації?
Тих, що в більшості, я не думаю, що можуть виникнути проблеми, а я маю на увазі, що якраз при спробах тиску можуть виникнути такі рухи сьогодні в парламенті, які можуть призвести до зміни конструкції парламенту.
А в який бік, як парламент може змінитися?
А ви ж бачите, що на сьогоднішній день більшість, та чи інша форма більшості, вона майже рівні сили. І тому, наприклад, з ким, де голосують позафракційні народні депутати, або як себе поведуть ті чи інші ситуації, наприклад, комуністи, буде залежати, як працює парламент. Комуністи ж вони не завжди підтримують більшість.
Не завжди, так. Вони торгуються часто. Знаєте, я подивився ваш сайт народного депутата Ігоря Єремєєва. Він мене дещо здивував. Я вам скажу, чому. Ви, це не секрет, прийшли в політику з великого бізнесу. Ви працюєте в комітеті з питань податкової та митної політики. Але якщо подивитись на те, про що ви пишете, то піднімаються теми абсолютно іншого плану. Мовні законопроекти Колісніченка-Ківалова. Потім от ви написали статтю про загрозу історичної амнезії на такий профільний історичний сайт, як «Історична правда», то ви пишете не на теми, пов'язані, скажімо, там, з податковою та митною політикою, чи зі зрозумілою вам темою, скажімо, нафтопродуктів.
Зрозуміло, що свідоме моє життя, я займаюся бізнесом, я вдруге повернувся в політику, але в мене завжди є такий принцип – я або роблю, або не роблю. Якщо я повернувся в політику, я займаюся політикою. В даній ситуації я на 100% відданий політиці, і всі мої повноваження в комерційних структурах передані управляючим партнерам. Що стосується питань, які я піднімаю, що ви прочитали на сайтах, або ті матеріали, які я сьогодні
друкую. Будь ласка, сайт Ігор Єремєєв. Мовний закон Колісніченка-Ківалова буде скасовано. Потім іде про персональне голосування. І нічого не написано про податкову та митну політику.
Перш за все, ці матеріали, які надруковані, вони надруковані в перший період часу. На початку, під час виборчої кампанії, це раз, а
ні,
потім вже після.
Законопроект Колісніченка-Ківалова, це в січень цього року вже.
Справа в тому, що я вважаю, в мене є чітке розуміння, Сьогодні приймається дуже багато законів популістських, які, по суті, закладають динаміт, фундамент державності України. І своїми матеріалами я хочу звернути увагу деяких політиків до того, щоб вони чітко розуміли, що така поведінка, перш за все, показує, що вони не завжди працюють для інтересів України, а по-друге, що така політика може призвести до того, що держава Україна в котрий раз не зможе втримати свого звання незалежної держави або повноцінної держави на планеті Земля. Я її такими матеріалами застережую або, наприклад, хочу підсказати, щоб ніхто не доставав цей меч або цей предмет і не розмахував ним, думаючи, що це просто пластмасова річ, да? А розуміли, що це небезпечна річ, якою можна зашкодити головне незалежності держави, українському народу і все, що з цим зв'язано. Що стосується своїх думок про податкову, про роботу, про податки, про бізнес, не так давно було прийнято рішення, що я буду членом комітету по податках і митної політиці. У нас пройшло лише перше засідання комітету. У мене є ряд напрацьованих законопроєктів. Власне, я просто фізично не встиг про це ще написати. І ми розуміємо, що ми були в такий міжпарламентський період, тому ви обов'язково почуєте і прочитаєте мої думки, що стосується митної і податкової політики.
Як ви думаєте, парламент буде без проблем працювати в режимі персонального голосування депутатів? Чи до цієї теми раз по раз будуть повертатися?
Я думаю, що до цієї теми будуть повертатись, тому що звичка виробляється з часом, і як легко виробилась звичка не голосувати персонально, так непросто прийде звичка голосувати персонально. Але якщо ми говоримо, що сьогодні прийняте рішення, я його підтримую на 100%, якщо ти прийняв рішення йти в політику, будь ласка, приходь в Верховний зал, в зал Верховної Ради і персонально голосуй. Ти несеш зобов'язання перед виборцями, і ти повинен це робити персонально. Я вважаю, що це питання вже воно назріло. Тому підтримую, думаю, що буде непросто, але якщо принциповість політичних сил, політичних діячів і, власне, голови Верховної Ради, який є не лише головою Верховної Ради, який представляє інтереси однієї політичної сили, а головою Верховної Ради вищого законодавчого органу України. На нього дивиться 46 мільйонів українців. Він в першу чергу повинен бути в цьому питанні принциповий. Тому що він сказав це з трибуни Верховної Ради.
Цікаво, ви як депутат, який і не у владі, і не в опозиції, як ви оцінюєте те, що спікер не скликав позачергову сесію на вимогу опозиційних фракцій?
При всій своїй повазі до голови Верховної Ради, я вважаю, що це неправильне рішення. І якби в мене була можливість, а я надіюсь, вона в мене така буде, ми ще просто не зустрілись, я обов'язково голові Верховної Ради скажу, я не можу йому вказувати, він поважна, доросла людина, але свою думку вискажу, що голова Верховної Ради, будучи керівником вищого законодавчого органу, не має права порушувати регламент Верховної Ради і закони України. Хочеться йому це чи не хочеться? Це не його власне особисте бажання. 150 підписів є, позачергова сесія повинна бути. Тому що сьогодні історія сталася так, що хтось при владі, а хтось при опозиції. Але 5 років тому була інша ситуація. І коли ця політична сила збирала 150 голосів, то позачергова сесія проводилась. Не можна сіяти те зерно, яке веде до руйнації авторитету, до руйнації законодавства, тому що воно потім приведе до катастрофічних речей.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
От, до речі, ви згадали зміну влади. А що для вас змінилося зі зміною влади? Теперішня влада каже часто про покращення. Ви людина, яка традиційно, скажімо, фігурує в рейтингу ста найбагатших людей України. Для вас що змінилося? От за ці 3 роки нової влади? Для вас настали покращення, погіршення?
Ну, напевно, все-таки не можна говорити про персональні покращення чи погіршення саме, власне, там, для мене. Тому що коли говориться про покращення, це все-таки говориться про середньостатистичне значення. Да? Тобто ми говоримо про середній рівень заробітної плати, про середню пенсію. Я думаю, що буде більш об'єктивно, якщо ми скажемо так. Ігор Миронович, коли ви були не народним депутатом і ви були в бізнесі, ви відчували ці покращення, скажімо, в інвестиційному напрямку або в залученні коштів? І інше, чи ви переконані в тому, що є покращення сьогодні для простої людини в Україні? То я тоді розділю на два.
Так, розділіть, будь ласка, на два.
На превеликий жаль, я вважаю, що сьогодні інвестиційний клімат в Україні не привабливий. Мені прикро це говорити, тому що кожен день, коли ми читаємо статистику, іноземні банки сьогодні лишають Україну, вони виводять кошти. Сьогодні дуже часто інвестори не хочуть вкладати коштів, тому що не розуміють, як приймаються ті чи інші рішення. Сьогодні часто президент говорить про те, що в країні є корупція. Я хочу, напевно, ще раз це підтвердити. На превеликий жаль, жорстка вертикаль влади привела до того, що на найнижчому рівні чиновники вважають, що їм все допустимо. Вони займаються дійсно корупційними схемами, і ця корупція досягнула елементарних речей. Медичну картку в лікарні видати, 5 гривень заплатити.
Але ж погодьтеся, що і за попередньої влади чиновники теж почували себе, скажімо так, впевнено. Хоча вертикалі не було, навпаки, був конфлікт президента з прем'єром.
Я згідний з вами. Ми зараз говоримо, чи відбулись покращення, чи ні. Я вважаю, що корупція сьогодні є проблемою номер один цієї держави. Але для того, щоб боротися з корупцією, нам необхідно в першу чергу розпочати себе. Ти не маєш права до когось звернутися з питанням «не будь корупціонером», якщо ми самі цього не робимо. Верховна Рада, Кабінет Міністрів, всі перші особи, які беруть відповідальність перед українським народом, в першу чергу для себе повинні прийняти рішення. Я готовий чи не готовий? Тоді зміниться відношення до України, тоді зміниться інвестиційний клімат. Якщо ми говоримо про покращення для середнього, для простих людей...
Для непростих, давайте, от, якщо для непростих людей, для людей, про яких пишуть от рейтинги найбагатших, для них що змінилося?
Ну, ви ж розумієте, що крупний бізнес, він зацікавлений в інвестиційному привабливості ринку. Якщо інвестиційна привабливість є, є кошти, є загальне підняття рівня життя. Якщо є підняття рівня життя, є ринок, є споживання, і це взаємозв'язані речі.
Очевидно, ви знаєте ринок нафтопродуктів. Він вам відомий за вашою попередньою діяльністю. Очевидно, ви зараз стежите за тим, що там відбувається. Наскільки він став прозорий, наскільки там правила цього ринку, чи не виписуються вони зараз під когось, під якихось конкретних гравців на цьому ринку, чи учасників?
Я можу точно сказати вам, що сьогодні є дуже багато людей, нових підприємців, які кожен день, маючи ті чи інші зв'язки, приносять різного роду ідеї, як монополізувати ринок. Це проблематика сучасної України. І всі ці спроби можуть привести до одного. Протягом останніх 10-15 років Україна не бачила проблеми з поставками нафтопродуктів. Ціна могла підніматися і опускалась. Але такого, щоб не було нафтопродукту, не було. Всі спроби з ідеями введення імпортної мита для того, під лозунгом підняти нафтопереробну галузь. Всі ідеї про можливість сконцентрації реалізації нафтопродуктів в одних руках. Все це призводить до одного. Україна може стати ще по одному пункту залежна від сусідньої держави. Маємо проблему з газом, будемо мати проблему з нафтопродуктами.
Тобто урядова ідея про запровадження мита, що нібито дозволить запустити вітчизняні нафтопереробні заводи, ви її не поділяєте?
Я поділяю ідею, що необхідно запустити вітчизняні нафтопереробні заводи. Але я вважаю, що ідея введення мита – ніщо інше, як ідея монополізувати ринок. Воно ніяк не зв'язано з запуском нафтопереробних заводів. Проблема криється не в цьому, і лікувати цю хворобу треба по-іншому.
Пригадуєте, за попередньої влади казали про таку структуру, як лівелла, структура, яка має пільги, яких немає інших учасників ринку нафтопродуктів. Через ці пільги і преференції вона дуже мала великий зиск. Тепер щось подібне кажуть про таку структуру, як «Газ України-2009». Вам відома ця діяльність? Одні кажуть, що «Газ України-2009» – це нова лівелла. Інші кажуть, так, так не можна сказати. А яка ваша думка?
Я можу вам сказати, що до 2012 року 100% акцизу при імпорті нафтопродуктів потрапляли на розрахункові рахунки, і процент контрабанди складав невелику долю. Скажімо, контрабанда заключалася в несплата акцизу заключалася в тій нафті, яку крали із трубопроводів і продавали на міні-НПЗ. Це мізерний об'єм. Десятки тисяч тонн. Нехай 100 тисяч тонн, але це мізерний
100 тисяч тонн, а якщо порівняти з підакцизним?
Я вважаю, що проблема заключалася на не більше 10-8% на загальному ринку споживання нафтопродуктів в Україні. Останні дані Міністерство фінансів дає, що об'єм споживання в Україні нафтопродуктів лишився на попередньому рівні 1 100 000 200 000 тонн по місяцю, а імпорт зменшився майже на 30%. Об'єм виробництва не збільшився. Де 30% ділося? В кожної нормальної людини виникне запитання. Сьогодні є знову дані Міністерства фінансів. Майже 60% акцизу не поступило, акцизного збору не поступило до Укравтодору на спеціальні рахунки. Відповідно, на ринку є проблема. Проблема скрита, її не видно. Але вона може прорвати в любу секунду. І будемо мати лівелу 2. Коли лівелу закрили, що відбулося? Пам'ятаєте історія, коли ціну треба було підняти майже на 2 гривні, скандали, антимонопольні і так далі. Люба монополізація ринка призводить до одного – знищення ринку, залежності держави від одного поставщика і до катастрофічної несплати податків.
А як ви думаєте, влада свідома причин тому, чому так різко впали акцизи з імпортних нафтопродуктів?
Я не хочу судити, чи свідомо, чи не свідомо. Я вважаю, що допустити, щоб не було заплачено 60% акцизу, держава собі не може. Я не уявляю собі, щоб сьогодні в Польщі могла бути ситуація, коли було б не заплачено під любим предлогом 60% акцизу. Або щоб це відбулося в Литві. Це неможливо. Давайте скажемо, якщо ми країна, яка має закони, якщо ми йдемо в сторону Європи, ми то допустити не можемо. І не треба розказувати, що хтось завозить контрабанду. Сьогодні контрабанду виявити 2 секунди. Треба мати бажання.
А як ви вважаєте, ті наміри уряду запустити вітчизняні нафтопереробні заводи, чи достатньо модернізовані вітчизняні нафтопереробні заводи для того, щоб виготовляти пальне, яке не поступалося імпортному?
Це ключове питання, в якому ми завжди сперечаємось.
З ким?
З урядовцями. Дійсно, нафтопереробні заводи України сьогодні не готові до запуску. Вони не модернізовані настільки, щоб випускати якісне пальне стандарту Євро-4, Євро-5. Але в мене ключове запитання до любого міністра. 20 років тому ми продали найбільшим нафтодобувним компаніям світу наші нафтопереробні заводи за смішною ціною, фактично за 2 гривні.
Але передбачалась модернізація.
З однією ціллю. Нафтодобувна компанія має власну сировину, вона зробить модернізацію, наші люди будуть мати роботу і будуть працювати. Що відбулося? Протягом 20 років вимотувався технічний ресурс наших підприємств. Кожний рік зверталися до уряду з ціллю продовжити нам термін дії Євро-2, Євро-3 стандарта. Догрались до того, що сьогодні Білорусь реконструювала заводи і має Євро-5. Ідея. Ноу-хау. Давайте введемо мито ще на 120 євро, тоді ми реконструюємо заводи. Прибуток ТНК БІПІ за перше півріччя минулого року, я можу помилитися, але мені здається, склав порядка 17 мільярдів доларів. Про що ми говоримо? Про яке ще мито? Мито – це однозначно підняття ціни, і за рахунок українського народу буде відбуватись якоби реконструкція НПЗ.
А буде цього разу відбуватися?
А може і не буде. Ще попрацюємо 10 років. І знову звернемося до держави і скажемо, ви знаєте, вже згнили заводи, немає що реконструювати. дайте нам безвідсоткові кредити, ми збудуємо нові. Тому я вважаю, що хвороба криється не в цьому, і лікувати її треба по-іншому.
Це була «Суботня свобода» із позафракційним народним депутатом, заступником голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ігорем Єремєєвим. Ми говорили про ситуацію в українському парламенті та про ситуацію на українському ринку нафтопродуктів. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.